В този час продължаваме разговорите, анализите, коментарите в ефира на Радио КД. Мой събеседник е Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС, една от партиите в Реформаторския блок. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожа Маринова. Добър ден и на слушателите на КД.
Как се чувствате вие, председателя на СДС, партията СДС и целият Реформаторски блок в тази изключително наситена със събития ситуация в България? От протести до бюджет, през бежанска вълна?
Нормално се чувстваме и аз в частност. Нормална седмица за натоварен ритъм на нормална политична, натоварена така ли, че политическа година,
да.
И натоварена политическа есен.
Да започнем с студентската стачка, студентските протести, окупацията на Софийски университет, последвана от окупация на още вузове в София и в страната. Знаете ли, много силно се впечатлих, като видях на вратите на Софийски университет вериги. После бяха махнати. Но верига на вратите на Алма Матер. Как ви изглежда това? Вие сте възпитаник на същия университет, нали?
Точно така.
Да.
Точно така, да, завършил съм право в Софийски университет. Аз не можах по времето на моето следване да участвам в една от стачките.
Сериозно?
Точно в този диапазон, който аз учих между 91 и 96-та година, не се случиха събитията. Аз в 97 година вече се бях дипломирал.
Знаете ли, само за секунда ще направя една вметка. Оказа се, че 5 окупации имало до сега на Софийски университет и аз казвам за 20 години 5 окупации, горе-долу на един випуск по една окупация се падаме, вие сте попаднали в випуск без нито една.
Аз съм попаднал точно между окупациите. Да.
Така. Та, да продължим нататък. Окупиран Софийския университет. Не е ли прекалено край на тази мярка, господин Лукарски? Вие като политики, като човек, как я оценявате?
Честно да ви кажа, не мисля, че е крайна мярка. Самата вие казахте, че 5 пъти вече е бил окупиран Софийския университет. Така че след като за времето на прехода 5 пъти е бил окупиран, значи мярката не е чак толкова крайна. Въпросът е как искат студентите да изразят своето недоволство и мисля, че те имат право да изберат какъвто метод преценят, при положение, че голяма част от техните студенти ги подкрепят.
Вече прозира, че гарантите, а и помощниците на студентите в тази политическа акция, сте вие от Реформаторския блок. Тази вечер ние ще предаваме директно митинг, на който ще говори Радан Кънев, ваши представители, въобще хора от Реформаторския блок. Мисля, че това е и по-правилното, да се чуе студентите, кого харесват като политици и кои политици подкрепят студентите. Смятате ли, че вие сте тези, които ще отговорите на високите изисквания на студентите за морал в политиката, за истинска реална борба с мафията, с олигархията, с задкулисието? И ако смятате, че сте вие, защо?
Лично моето мнение е, че във вашия въпрос се съдържаше всъщност и отговора. Има два аспекта. Кого подкрепяме ние и с кого се отъждествява студентите.
Да, да.
Това, че ние от Реформаторския блок ги подкрепяме и че всъщност нещата, които изброихте, са и наша основна цел в Реформаторския блок, сиреч, това, което искат студентите и което имат като отправен петитум, съвпада с това, което и ние в Реформаторския блок искаме, е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е кого ще припознаят студентите. В никакъв случай не твърдят, че на всяка цена това трябва да бъде Реформаторския блок, а то и не е така, защото голяма част от студентите казаха, че не искат да бъдат отъждествявани с никакви политически партии, с никакви политически течения. Миналата седмица дори се засякоха част от нашия митинг, който беше срещу апатията.
Да.
И част от митинга на студентите ежедневния пред Софийския университет и те издигнаха такива лозунги, че не искат никакви политици. Аз ги разбирам, уважавам това тяхно искане и смятам, че ние не трябва да се намесваме политически в техния протест. Въпреки, че пак подчертавам, тук трябва да се прави разграничението, че ние искаме същите неща, които искат те, така че още взето имаме едни същи цели. Друг въпрос е по какъв начин
постигам. Да. Как според вас, вие сте млад човек, но вече сте партиен лидер и най-лесно можете да им дадете съвет, как да се предпазят младежката им енергия да не се използва за неясни, пък в някои случаи и за ясни политически цели?
Аз смятам, че те го правят по един доста сполучлив начин, да. Като избягват да се срещат с каквито и да е политици, както в ляво и в дясно, така и в центъра, от всички политически партии. Нормално е някои единици от около тези, които провеждат студентската стачка и студентската окупация, да сигурно да влизат като единици персонални в някакви политически игри с тази или онази партия, но смятам, че това по принцип не трябва да е правилно и наистина, пак казвам, ние в Реформаторския блок, и аз частност подкрепям студентите, ми ги подкрепям морално, не искам нито да се възползвам от техния протест, нито да съм някаква действаща фигура, която да води студентите към някакви действия. Оценявам ги и толерирам тяхното поведение, но не, отстава, че ги подкрепя морално, не значи, че би ги подкрепил по какъвто и да е друг начин.
Направи впечатление, че някакъв списък враговете на народа се движи в общественото пространство, в някои от сайтовете. Вие като юрист, като политик, а и като активен общественик, смятате ли, че 21 век в своята 13-та година трябва да се свързва с подобни списъци?
Честно казано, не смятам, че трябва да се разпространяват такива списъци.
Нещо много.
Друг въпрос, че аз не знам за този списък от вас, разбирам.
Много, честно много нещо казано, от Берия ми напомня в този списък.
То го има от времето на Римската империя. Това
вярно е
нещо.
Вярно.
От времето на Цицерон и от преди това от времето на диктатурата в Римската империя. Явно цикличността на историята си казва думата, но аз смятам, че в 21 век в една страна членка на Европейския съюз не бива да се действа по този начин.
Много аз вътрешно съм разкъсвана от две тези. Едната теза, напълно подкрепям исканията на студентите, защото на всички ни писна, ама наистина ни писна от задкулисието, от неморалността в политиката, от тия стари муцони, които непрекъснато се въртят от 10 ноември 1989 година до сега. В същото време, и с това подкрепям и действията им, обаче в същото време пък се поставя на мястото на родители, които плащат непосилни такси в вузовете. Представете си една нулева година. Как да се реши тази дилема според вас, господин Лукарски?
Вижте, това с нулевата година и заплащането,
да?
Аз го разбирам по принцип в моята кантора, сигурно знаете, че аз съм адвокат.
Да.
Имам стажант, който учи в Софийския университет, така? Който е точно в такава позиция. Аз го попитах каква е таксата. Тя не е чак толкова непосилна за средностатическия българин, но съм сигурен, че за хора с по-ниски доходи от провинция, значи става дума за 250 лева на семестър в Софийския университет, специално с право държавна поръчка, казвам го съвсем конкретно.
Така.
Това не значи, че трябва да се правят еквилибристики с парите на хората,
да.
Но според мен малко се спекулира с темата, mm-hmm. за това, ако бъде нова година, че тези пари биха отишли на вятъра. Значи нормално е, че при положение годината бъде обявена за нулева, парите на хората да се върнат на студентите или да бъдат приспаднати за следващата година, така че точно този аргумент аз не го приемам като достатъчно сериозен за контра удар срещу протестите и срещу окупацията на университетите.
Много ме измъчва и още една мисъл. Сега в закона за висшето образование изрично е записано, че територията на на университетите, които са автономни, разбира се, не бива да се развива политическа дейност. Вие като юрист намирате ли разминаване между закона и действията на студентите по окупацията днес?
Много е тънка границата, да. За да може да се прецени дали пак обръщам внимание на факта, че студентите в голямата си степен и като основни така публични искания са отправили искания за прозрачност в политиката, но това по своята същност не би го нарекал чисто политическо искане. По-скоро то е искане за гласност, демокрация и пак се връщаме в тези стари постулати от началото на 90-те години, които мъчеха хората в цяла България. Така че, мисля, че случай не се злоупотребява с политическата тема и самия факт, че те не искат да бъдат отсъствявани с нито една политическа сила, в това число и с Реформаторския блок, показва, че всъщност не е основното политическо искане е проблемът, който кара студентите да развиват тази дейност, която развиват в момента на територия, тази непривична за образованието дейност, която развиват на територията на университетите.
Вероятно, аз не се изразих достатъчно ясно. Става дума за окупацията, не за исканията. Исканията, те могат да се поискат и в градинката пред университета, и в университета, и не би следвало да... да... Те наистина са на ръба. На ръба ли или извън ръба вече, това, че се окупира по политически съображения университетска сграда?
Аз пак казвам, че не мисля, че основните искания са политически, по-скоро те са чисто човешки и хуманни, и мисля, че е нормално при положението, пак повтарям, да, началото на нашия разговор, за пети път се прибягва до тази мярка. Значи това, така да кажа, е вече някаква традиция в българското демократическо общество, демократично общество след прехода 89-та година.
Вас непременно ще ви попитам, като представител на традиционната десница след 10 ноември, защо така се случва, че 20 и няколко години едни и същи лозунги се издигат? Вие сте бил малък, но помните 90-те години, началото на 90-те, когато отново лозунгите бяха срещу мафията, срещу олигархията, срещу партокрацията, за чистота в политиката, за прозрачност, за гласност, за демокрация. Тогава бабите и майките и бащите и дядовците, днес вече внуците и децата на това поколение издигат пак същите лозунги. Какво се случва в тая наша държава?
Явно някаква цикличност на историята, но аз би ги поправил, защото всъщност основните лозунги, които се издигаха от времето, когато аз бях млад, на 17, 18, 19 години, 89, 90, 91 година, всъщност бяха срещу член първи, срещу еднопартийната система, неща, които са малко по-различни от лозунгите срещу мафията и олигархията сега. Вярно, че за гласност тогава ставаше дума за съвсем друг вид гласност. Тогава ставаше дума за всеобща гласност, понеже знаете много добре, че нито едно лично мнение нямаше достъп до пресата. Сега всъщност става дума по-скоро за прозрачност в политиката, не толкова за гласност. Може би не използвах правилния термин, да, като казах какви си искам за студентите.
Още нещо много силно се дискутира тези дни. Студентските протести днес продължени ли са на летните протести от юни месец 2013?
Не мога да кажа, че са продължени, да, защото са от друг тип хора на академично ниво, по по-различен начин. Едните бяха на площада, другите бяха вътре, другите са вътре в университета. Факт, че хората, които все още протестират пред Народното събрание, се присъединяват към студентите и биват сравнително радушно приети, това, което имам наблюдение,
да,
значи, че има някаква релация между този вид протести и то, да, пак можем да го търсим в голяма част от припокриването на исканията на едните и на другите.
Не си ли поставиха прекалено високи искания студентите? Разпускане на Народното събрание, оставка на правителството, и ако не ги получат, какво ще направят? На къде ще се тласне това младежко недоволство? Как ще се излезе от тази точка на почти пълна безисходица? Не виждам признаци правителството да иска да си подава оставката, още по-малко депутатите да отиват към саморазпускане.
Ами аз не виждам такива признаци, за съжаление, но това не значи, че исканията на студентите не са справедливи.
Да, справедливи са, разбира се.
Да. А как ще продължи протеста и как ще продължи начина на изразяване на това мнение,
да,
не мога да кажа и не искам да бъда съден за подстъркателство, разбира се,
да,
защото нямам такива претенции. Да.
Бежанската криза. Кой, как и защо направи така, че България отново да е изненадана по един толкова голям проблем? 2 години върви войната в Сирия, а ето днес България е изненадана, че по няколко десетки души преминават нейната южна граница.
Няколко са проблемите. Основно най-вече неготовността на правителството за справяне с такъв проблем, който отдавна имаше всякакви сигнали, че може да се случи в България, тъй като той се развива в Турция подобния проблем не от вчера.
Така е.
Ние трябваше да вземем мерките отново тук. Действията на правителството са постфактум. Трябваше да се вземат мерки превентивно, а не сега, вече след като бежанската вълна и след като кризата в България с бежанците тотално се разраства. От друга страна, според мен, вина носи президента, който доста се забави с свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. И не на последно място е неглижирането на факта какво се случва с каналджиите, може би дори така участието на някои държавни служители, помагането на същия тоя проблем с каналджите и с идването на нелегални имигранти от Турция, защото ние говорим непрекъснато за проблем с беженците, но всъщност проблема в България е не само с беженците, но с голямата вълна нелегални имигранти, които всъщност не са беженци от войната в Сирия, а са хора от други арабски държави, които всъщност по съществото си абсолютни икономически имигранти, а в голяма степен тях някои са и криминални.
И криминални, точно така е.
Но пак искам да кажа, че проблемът с в момента се преекспонира от някои партии с националистическа насоченост, се преекспонира, използвайки случаи такива като нападението над Виктория, за което ние направихме пресконференция тази седмица и други подобни моменти, се преекспонира и се опитва да се пренесе проблема от политическата криза, която има в България, да се пренесе и да се преекспонира на територията на бежанския проблем и на нарастването и насаждането на ксенофобски националистически пробуждат такива мнения и твърдения в нашето общество, които са вредни за държава от Европейския съюз.
Продължавам нататък по конспекта политическия. Южен поток. Един проект, който правителствените среди твърдат, че е изключително полезен за България, с допълнителни инвестиции в нашата страна, разкриване на работни места. В Москва даже коментарите върват, че Милер е предал интересите на руската страна. Вие как го оценявате? И наистина ли има голямо значение за България, в това число и за диверсификацията на газовите доставки, защото наистина по тръбата ще тече не само руски газ?
Вижте, значи проблема с Южен поток не е еднозначен.
Да.
Ние все още в реформаторския блок не сме излезли с твърдо становище, въпреки че ДСБ и България на гражданите вече на техни пресконференции казаха своето мнение, осъдиха Южен поток. Нашето мнение в СДС е малко по-резервирано, но трябва да кажа, че проблема с Южен поток не е еднозначен да се каже той е вреден за България или полезен. Това, което изброихте при всички положения, са плюсове и да не забравяме все пак, че крайната дестинация на Южен поток трябва да бъде Италия. Ние по принцип не сме срещу такива енергийни проекти за България, като основно застъпвахме идеята, че Набуко трябва да се развие. За съжаление, при положение, че Набуко не се развива, ни остана само Южен поток. Но при всички положения това, което буди голяма тревога, е непрозрачността на договора.
Да, да.
Това е основният проблем. И другият проблем, който виждам за Южен поток, е свързан с това, че не е ясно кой е изпълнител, как точно ще се изпълняват поръчките по осъществяването на самия проект. Друг проблем е, че този договор, за който говоря, че не се знаят неговите конкретни клаузи, би следвало да мине през едно широко обществено обсъждане, преди да се подпише така с нали, малко изведнъж, както би го нарекал. Иначе, безспорно, Южен поток има много положителен ефект за България, но пак казвам, тук има неща, които трябва да се обсъдят много сериозно. Друг въпрос е, че масово в общественото мнение фигурира идеята, че по този начин Русия заобикаля доставката на газ от Украина. Лично мое мнение ще изкажа, че дали газа идва от Русия или от Украина, аз не виждам много голяма разлика за това, нали, дали украински интереси защитаваме или руски. При всички положения става дума за интереси, които са извън Европейския съюз, и при положение, че става дума за такива, за мен е все едно, кой няма да бъде адвокат на украинците, съвсем конкретно би го казал в този казус.
Така.
Но казус е нееднозначен и че търпи продължително обсъждане както в реформаторския блок, така и в цялата обществена мрежа.
И понеже казахте реформаторския блок, последният ми въпрос е свързан с него, с реформаторския блок. Няма да ви питам за Христо Бисеров, защото знам, че ще ми отговорите, че това не е проблем на СДС и на реформаторския блок, макар че днес това е голяма тема. Но в реформаторския... Реформаторския блок. Зелените имат една по-особена позиция. Това обаче нали не означава разпадане на реформаторския блок?
Не, в никакъв случай. Да. В никакъв случай. Аз не бих казал, че има някаква особена драма с зелените. Първо, няма проблем това, че те не искат да участват и нямат мандат тяхното ръководство да участва в коалиция, в разговорите за съставяне на коалиция, каквито ние почнахме. Ако имат желание, могат да се присъединят на един по-късен етап. От друга страна, това, което ни обединяваше с зелените, и продължава да ни обединява, и това са 12-те начала, които и ние сме подписали, които продължаваме работа по тези и тези си заедно с зелените. Не виждам драма, още повече, че при самото основаване на блока зелените заявиха, че по отношение на коалиция са резервирани, а по отношение на участие, общо участие на европейски избори, те не виждат как биха могли да участват и нормално, защото те са в друго да. Европейско семейство, те са в Европейска партия на зелените, а ние голямата си степен сме с насоченост повече към Европейската народна партия, така че да. Е нормално да има разминаване в тази насока и смятам, че това е някакъв симптом за разпадане тотално на реформаторския блок, в никакъв случай.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря, Божидар Лукарски, председател на СДС, член на Реформаторския блок.